Տիկին Առնուն ոտքի ելավ, մի տեղ էր գնալու։ Հետո թավշե գլխարկով և սկյուռենով եզրակարած սև թիկնոցով նորից երևաց։ Ֆրեդերիկը սիրտ առավ և առաջարկեց նրան ուղեկցել։ Արդեն բոլորովին մթնել էր, եղանակը ցուրտ էր, և մի ծանր մառախուղ, ստվերարկելով տների ճակատամասերը, խտանում էր օդում։ Երիտասարդը հաճույքով էր շնչում մշուշը, քանի որ բամբակե աստառի միջից զգում էր Տիկին Առնուի արմունկի ձևը, իսկ թավշակաշվե երկկոճականի ձեռնոցով ձեռքը, նրա փոքրիկ ձեռքը, որ ուզում էր համբույրներով ծածկել, հենվում էր իր թեզանիքին։ Սալարկը սայթաքուն էր, և նրանք մի քիչ օրորվելով էին առաջարժվում։ Ֆրեդերիկին թվում էր, թե քամին ամպի մեջ է տարուբերում իրենց։ Ծառուղիների վրա լապտերների շողքը տեսնելով, իրականության վերադարձավ։ Առիթը հարմար էր, հարկավոր է շտապել։ Որոշեց Ռիշելյո փողոց անցնելուց հետո սեր բացատրվել։ Բայց համարյա նույն վարկյանին Տիկին Առնուն հանկարծ կանգ առավ Սպասքեղենի մի խանութի առջև և ապա ասաց. «Ահա և հասանք, երախտապարտ եմ. Կտեսնվենք հինգշաբթի օրը, այնպես չէ, ինչպես միշտ»։ Ճաշկերույթները վերսկսվեցին, և ինչքան լինում էր Տիկին Առնուի մոտ, այնքան ուժգնանում էր իր անձկությունը։ Այդ կնոջ հայեցությունը սրտնեղում էր իրեն, ինչպես չափազանց բարկ օծանելիքի բույրը։ Զգում էր, թե ինչպես այդ բուրմունքը իջնելով իր էության խորքերը, շրջապատը ընկալելու համարյա ընդհանուր եղանակ է դառնում, լինելիության մի նոր ձև։ Գազալապտերների լույսի տակ հանդիպող պորնիկները, գեղգեղաձայն երգչուհիները, վարգող հեծելուհիները, հետիոտ ընկախքենուհիները, լուսամուտներից նայող թեթևաբարո աղջիկները, բոլոր կանայք հանգիտությամբ կամ սուր հակադրությամբ հիշեցնում էին նրան։ Դիտում էր խանութներում իցույց դրված քիշմիրե գործվածքները, թանկարժեք քարերով շարամանված ժանյակները և ականջողերը, ու պատկերացնում էր, որ այդ բոլորը պարուրում են նրա մեջքը, զարդարում իրանակալը, լույսեր վառում նրա սև մազերում։ Ծաղկավաճառների տեփուրներում բացվում էին ծաղիկները, որպիսի նա այնտեղից անցնելիս ընտրի դրանք։ Կոշկակարների ցուցափեղկերում կարապի բմբուլով եզրակարած սնդուսե հողաթափերը նրա ոտքերին էին սպասում կարծես։ Բոլոր փողոցները տանում էին դեպի նրա տունը։ Հրապարակներում կանգնում էին կարքերը, որպիսի ավելի շուտ հասցնեն այնտեղ։ Ամբողջ Փարիզ աղերսվում էր նրա հետ, և այդ հսկայական քաղաքը իր բոլոր ձայներով մի վիթխարի նվագախմբի պես որոտում էր նրա շուրջը։ Երբ բուսաբանական այգի էր գնում, որևէ արմավենու տեսքը հեռավոր երկրներ էր տանում իրեն։ Ահա միասին ճամփորդում են ուխտեր հեծած։ Փղերի վրանի տակ, երկնագույն կղզեխմբերի միջև սահող զբոսանավի խցիկում կամ կողք կողքի։ Երկու բոժոժավոր ջորիների համետին, որոնք սայթաքում են խոտերի մեջ, իրենց ոտքը խփելով ջարդ ու փշուրսյուներին։ Երբեմն Լուվրում կանգնում էր հինավուրց կտավների դիմաց, և քանի որ սերը նույնիսկ անհետացած դարերում էր հետապնդում իրեն, ուստի նկարների անձնավորություններին փոխարինում էր իր սիրածի կերպարով։ Ահա նա, միջնադարյան կոնաձև գլխարքած, ծնրադիր աղոթում է մի կապարե ապակե փեղկի ետև։ Ահա նա, զույգ կաստիլյաների կամ ֆլանդրիայի տիրուհի, օսլայած փոթոձիքով և շքեղորեն ծալքավոր լանջազգեստով բազմել է գահին։ Կամ ծերակուտականներով շրջապատված դիպակե շորով, ջայլամի փետուրներից հյուսած ամփովանուտակ իջնում է մի ծիրանակարե լայնանիս սանդուղքով։ Ուրիշ անգամներ Տիկին Առնուին պատկերացնում էր դեղին մետաքսե տաբատով, հարեմական բարձերի վրա, և այն ինչ գեղեցիկ էր, աստղերի պսպղյուն, երաժշտական եղանակ, նախադասության կշռույթ, ուրվանկար, հանկարծորեն և անզգալաբար իր միտքն էր բերում նրան։ Բայց վստահ էր, որ նրան իր սիրուհին դարձնելու ամեն փորձ ապարդյուն է անցնելու։ Մի երեկո դիտմերը ներս մտնելով համբուրեց Տիկին Առնուի ճակատը։ Նույնն արեց նաև Լովարիասը, ասելով. «Թույլ կտաք, չէ, ելնելով բարեկամների առանձնաշնորումից»։ «Կարծեմ մենք բոլորս էլ բարեկամներ ենք», թոթովեց Ֆրեդերիկը։ «Բայց բոլորը չէ, որ ծեր են», առարկեց տիկին Առնուն։ Այս խոսքն իսկ անուղակիորեն իրեն վանել էր նշանակում։ «Ի՞նչ, ի՞նչ անել, խոստովանել արդյոք իր սերը, ախր նա անկասկած կամ քաղաքավարի կմերժի, կամ զայրույթով իր տան դուռը ցույց կտա»։ Մինչդեռ ինքը նրան այլևս երբեք չտեսնելու ահռելի բախտից նախընտրում է աշխարհի բոլոր տառապանքները։ Նախանձում էր դաշնակահարների տաղանդին, զինվորների սպիներին, այն հույսով, որ կարժանանա նրա ուշադրությանը, մի վտանգավոր հիվանդություն էր երազում։ Զարմանում էր միայն, որ չի խանդում նկարների առևտրականին։ Չէր կարողանում պատկերացնել տիկին Առնուին այլ կերպ, քան հագտված, այնքան որ բնական էր թվում նրա ամոթխածությունը և մի խորհրդավոր ստվերով էր պարուրում նրա սեռը։ Եվ սակայն երազում էր նրա հետ ապրելու, դույով խոսելու, երկարորեն մազերը շոյելու, առջևը ծունկի գալու, երկու ձեռքով իրանը գրկած, աչքերի մեջ հոգին ըմբոշխնելու մասին։ Այդ երանության հասնելու համար հարկավոր էր դիտապաստ փռել ճակատագիրը, իսկ ինքը գործելու անընդունակ, անիծելով Աստծուն և մեղադրելով սեփական թուլամորթությունը, պտտվում էր իր ցանկության մեջ, ինչպես կալանավորը բանտախցում։ Մի անվանելի անձկությամբ էր շնչահեղձ լինում։ Ժամեր շարունակ մնում էր անշարժ, կամ էլ հանկարծ հեկեկում էր արտասվախեղդ։ Եվ մի օր, երբ ուժ չունեցավ զսպելու իրեն, Դելորիեն ասաց. «Խելքս բան չի կտրում, ախր ինչ ունես»։ Ֆրեդերիկը ջղերից էր տառապում, իսկ Դելորիեն գլխի չէր ընկել։ Այդ տվայտանքը տեսնելով նա զգաց, թե ինչպես իր մեջ զարթնում է երբեմնի քնքշությունը, և փորձեց ընկերոջը մխիթարել. «Ինչ հիմարություն, որ իրեն պես մարդը քիթն է կախում»։ Պատանության օրոք լիներ, կհասկանայինք։ Սակայն հիմա նման ընթացքը ժամանակ կորցնել է միայն։ «Դու վարկաբեկում ես ին Ֆրեդերիկին»։ «Ես պահանջում եմ նրան, նախկինին»։ «Մատուցող, մի բաժին ևս»։ «Լսիր, այն Ֆրեդերիկն էր իմ սրտով»։ «Դե լավ, մի ծխամորճ լցրու ավանակ»։ «Մի քիչ թափ տուր քեզ»։ «Հիասթափեցնում ես ինձ»։ «Ճիշտ է, ճիշտ է»,  ասաց Ֆրեդերիկը։ «Խելքս թռցրել եմ»։ Գրագիրը շարունակեց. «Ախ, ծերուկ սիրահար, ախր ես գիտեմ ինչը ցավում. սրտիկդ չէ՞, խոստովանիր»։ «Բա, մեկին կորցնես, չորսին կգտնես»։ «Առաքինի տիկիններից մեզ մխիթարում են մյուստերը»։ «Ուզում ես քեզ ծանոթացնեմ կանանց հետ»։ «Բավական է, որ Ալհամբրա գաս»։ Սա Ելիսայան դաշտերի ծայրին վերջերս բացված մի հանրային պարասրահ էր, որ երկրորդ տարին չբոլորած սնանկացավ նման ձեռնարկությունների համար վաղաժամ շքեղության պատճառով։ «Ասում են, կարելի է լազ վարճանալ այնտեղ»։ «Հը, չգնանք»։ «Եթե ուզում ես, բարեկամներիդ էլ վերցրու»։ «Համաձայն եմ, թող ռեժեմ բառն էլ գա»։ Ֆրեդերիկը քաղաքացուն չհրավիրեց։ Դելորիան հրաժարվեց Սենեկալից։ Վերցրին միայն Հյուսոնային, Սիզիին և Դյուսարդիեին, և նույն կարգը հինգ ընկերներին հասցրեց Ալհամբրայի դռան առջև։ Մավրիտանական ոճով շինված երկու զուգահեռ սրահներ էին ձգվում աջից և ձախից։ Ամբողջ խորքը գրավում էր հանդիպակաց տան պատը, իսկ չորրորդ կողմը այնտեղ ուրճաշարանն էր, երբ դրանք ապակիներով մի գոթական վանքի պարիսպներ ներկայացնում։ Չինական վրանի պես մի կտուր կար բեմահարթակի վրա, ուր նվագում էին երաժիշտները։ Գետինն ասֆալտապատ էր, և սյուներից կախված վենետիկյան լապտերները մի գույնզգույն լուսապսակ էին գոյացնում պարողների վերև։ Այս ու այնտեղ պատվանդանի վրա հանգչող քարես կահակից դերցանի բարակությամբ ջուր էր ցայտում։ Ծառերի սաղարթում երևում էին հեբեի և կուպիտոնների գաջի արձանները, որոնց յուղաներկը կպչուն էր տակավին։ Եվ դեպ դեղին ավասթանած և խնամքով փոցխված բազմաթիվ ծառուղիների շնորհիվ այգին շատ ավելի ընդարձակ էր թվում, քան էր փաստորեն։ Ուսանողները ման էին ածում իրենց սիրուհիներին։ Նորաձևության խանութների գործակատարները գոռոզաբար քայլում էին, ձեռնափայտեր շարժելով։ Կոլեջների սաները սիգար էին ծխում։ Ծերամուսիները սանրում էին իրենց ներկած մորուքները։ Կային անգլիացիներ, ռուսներ, հարավային Ամերիկայից ժամանացներ Երեք ֆեսավոր արևելքցի. Կային թեթևաբարո աղջիկներ, կանայք ու պոռնիկներ, որոնք եկել էին հովանավոր, տարփացու, մի ոսկեդրամ գտնելու կամ պարզապես պարելու հաճույքի հույսով. Նրանց կանաչավուն, կապույտ, մուգ կարմիր և մանուշակագույն շրջազգեստերը սուրում էին, ծածանվում Եբենոսի ծառերի և եղրևանիների մեջ. Համարյա բոլոր տղամարդիկ վանդակավոր հագուստով էին, իսկ ոմանք հակառակ իրիկնային զովությանը սպիտակ տաբատ էին հագել. Արդեն վառում էին գազալամպերը. Հյուսոնեն նորաձևության ամսագրերին և մանր թատրոններին կապված լինելով շատ կանանց էր ճանաչում. Օդային համբույրներ էր ուղարկում նրանց, և մերթնդմերթ ընկերներին թողնելով գնում էր մեկն ու մեկի մոտ. Դելորյեն նախանձեց նրա համարձակությանը. Անպատկառորեն կպավ մի բարձրահասակ շիկահերի, որ կոպիտ բամբակե շոր էր հագել. Կինը խետ-խետ նայելուց հետո ասաց. «Ոչ, պարոնիկս, չիք վստահություն», և ցույց տվեց նրան կրունկները. Գրագիրը նորից փորձեց բախտը, և այն անգամ մի գիրուկ թխահերի հետ, որը անտարակույս խենթ էր, քանզի տղայի առաջին իսկ խոսքի վրա ընդոստվեր ցատկեց և սպառնաց ոստիկան կանչել. Դելորյեն ծիծաղելու ճիկ թափեց, ապա մի լապտերի տակ մեկուսի նստած ինչ-որ կարճլիկ կնոջ նկատելով, կադրիլ պարելու հրավիրեց նրան. Կապկային դիրքերով բեմահարթակին թառած երաժիշտները ծնգ-ծնգացնում էին և փչում մոլեգին. Նվագախմբի ղեկավարը կանգնած մեքենայորեն չափ էր տալիս. Մարդիկ խառնիխուռն զվարճանում էին. Գլխարկների քակված ժապավենները հպվում էին փողկապներին. Կոշիկները մտնում էին քղանցքների տակ, և բոլորը ցատկոտում էին կշռութավոր. Դելորյան պին սեղմելով փոքրիկ կնոջը և երաժշտության խուլ թափին հանձնված, մոլեգնում էր պարողների մեջ ինչպես մի աժդահա խամաճիկ. Սիզին և Դյուսարդիեն շարունակում էին մանգալ. Երիտասարդ ազնվականը իր կոթավոր ակտոցով դիտում էր աղջիկներին, բայց հակառակ գործակատարի խրախուսանքին սիրտ չէր անում խոսել նրանց հետ, որովհետև կարծում էր, թե միշտ այդպիսի կանանց պահարանում ատրճանակով զինված մի տղամարդ է թաքտված, որ այնտեղից դուրս է գալիս ձեզ պարտամուրհակներ ստորագրել տալու համար. Նրանք վերջապես վերադարձան Ֆրեդերիկի մոտ. Դելորյան արդեն չէր պարում, և բոլորը յուրովի հարց էին տալիս, թե ինչպես ավարտեն երեկոն, երբ Հյուսոնեն բացականչեց. «Վահ, Մարքիզուհի դամայոգին»։ Մարքիզուհին գունատ, վեր ցցված քթով, մինչև արմունկները հաստող ձեռնոցով և շան ականջների նման, այտերի վրա կախված երկար և սև խոպոպներով մի կին էր։ Հյուսոնեն ասաց նրան. «Լավ կլիներ, որ մի փոքր կերուխում սարքեինք քեզ մոտ, արևելյան մի կոչունք. աշխատիր փնջել քո ընկերուհիներից մի քանիսին այս ֆրանսիացի ասպետների համար. Հը՞, քեզ ինչ տե խռովում»։ «Ա, գուցե սպասում ես քո Հիդալգոին»։ Անդալուզուհին կանգնած էր գլխահակ. Լավ իմանալով, որ իր բարեկամի ապրելակերպը այնքան էլ բարվոք չէ, վախենում էր. չլինի, թե ինքը հարկադրվի փակել նրա հաշիվը. Վերջապես հազիվ էր նա փողի կապակցությամբ բերանը բացել, Սիզին 5 Նապոլեոն դոր առաջարկեց. Ամեն ինչ որոշվեց, բայց Ֆրեդերիկը չքացել էր. Նա կարծելով, թե լսել է Արնուի ձայնը և մի կանացի գլխարկ է նկատել, իսկույն ևեթ մխրճվել էր մոտակա պուրակի մեջ. Օրիորդ Վատնազը մենակ էր Արնուի հետ. «Ներեցեք, ձեզ չխանգարեցի»։ «Ամենևին», պատասխանեց առևտրականը. Նրանց խոսակցության վերջին բառերից Ֆրեդերիկը գլխի ընկավ, որ Արնուն շտապ Ալհամբրա է եկել օրիորդ Վատնազի հետ մի անհետաձգելի գործի մասին խոսելու, և անկասկած, այնքան էլ հանգիստ չէր, քանի որ մտահոգ տեսքով նրան հարցրեց. «Դուք ըստ ամենայնի վստահ եք»։ «Շատ վստահ, ձեզ սիրում են»։ «Ախ, ինչ մարդ եք դուք»։ Եվ ծամածռություն անելով, առաջ շարժեց հաստ շրթունքները, որոնք խավ-խավ սնգույրից համարյա արնագույն էին. Բայց օրիորդ Վատնազը բիբերում թրշկոտող ոսկեփայլ կետերով շականակագույն սքանչելի աչքեր ուներ, լեցուն ուշիմությամբ, գրգանքով և հեշտասիրությամբ։ Նրանք կանթեղների պես լուսավորում էին նրա վտիտ և դեղնավուն դեմքը։ Առնուն կարծես հաճույք էր զգում օրիորդի խիստ վերաբերմունքից։ Նրա կողմը թեքվելով ասաց.
«Դուք այնքան լավն եք, համբուրեցեք ինձ»։
Օրիորդ վատնազը բռնեց նրա ականջները և համբուրեց ճակատը։ Այդ վայրկյանին պարերը դադարեցին, և նվագախմբի ղեկավարի տեղում հայտնվեց գեղեցիկ, ուիժգեր և մեղրամոմի պես սպիտակ դեմքով մի երիտասարդ. Երկար, սև ու Քրիստոսի գիսակների նման վիժանուտ մազեր ուներ, արմավենու լայն և ոսկեհյուս տերևներով երկնագույն բաճկոնակ. Տեսքը ամբարտավան էր, սիրամարգի պես, և հիմար էր հնդկահավի նման. Հանրությանը գլուխ տալուց հետո սկսեց մի կատակախառն երգ երգել, ուր մի գյուղացի մայրաքաղաքում կատարած իր ուղևորությունն էր նկարագրում. Երիտասարդը հարբած ձևանալով երգում էր ստորին նորմանդիայի բարբառով.
«Օ՜, ծիծաղից ես ծռված ձեր Փարիզում ավարա»։
Այս հանգերի վրա ամեն անգամ խելահեղ դոփյուններ էին լսվում. Դելմասը, մեծ արտահայտչականությամբ օժտված այդ երգիչը, չափազանց ճարպիկ էր սառը ջուր թափելու համար շիկացած խանդավառության վրա. Շտապով մի կիթառ փոխանցեցին նրան, և նա ողպաձայն կատարեց ալբանուհու եղբայրը խորագրով սիրերքը։ Բառերը Ֆրեդերիկին հիշեցրին այն երգը, որ նավի անվային պատյանների միջև երգում էր ցնցոտիապատ տավղահարը։ Նրա աչքերը ակամա կառչում էին իրենց առջև սփռված շրջազգեստի քղանցքին։ Յուրաքանչյուր քառյակին մի երկար դադար էր հետևում, և ծառերի մեջ քամու շշունջը նման էր կոհակների ձայնին։ Օրիորդ վատնազը, մի կողմ տանելով բեմահարթակը իր տեսողությունից ծածկող սրնգենու ճյուղերը, կիսախուպ աչքերով անքթիթ նայում էր երգչին։ Թրթռում էին նրա ռունգերը, և նա կարծես էովին մի խորունգ երանության մեջ էր սուզված։
«Շատ լավ», ասաց Առնուն։ «Ես հասկանում եմ, թե դուք ինչու այս երեկո Ալհամրայում եք. Դելմասը սիրելիս, ձեզ դուր է գալիս»։
Ոչ մի խոստովանություն չհետևեց այս բարերին։ «Ա, ինչպիսի ամոթխացություն»։ Եվ ցույց տվեց Ֆրեդերիկին։
«Միթե իր պատճառով»։ «Չէ, սխալվում եք. ավելի գաղտնապահ տղա չկա»։
Ընկերները, որ Ֆրեդերիկին էին փնտրում, կանաչ տաղավարը մտան։ Հյուսոնեն ներկայացրեց նրանց։ Առնուն սիգար առաջարկեց և օշարակով հյուրասիրեց բոլորին։ Օրիորդ վատնազը շիկնեց դյուսարդիեին տեսնելով։ Քիչ անց ոտքի ելնելով, մեկնեց նրան ձեռքը։
«Դուք ինձ չեք ճանաչում, պարոն Օգյուստ»։
«Որտեղից գիտեք նրան»,  հարցրեց Ֆրեդերիկը դյուսարդիեին։
«Մենք նույն խանութում ենք ծառայել»,  պատասխանեց գործակատարը։
Սիզին նրա թևն էր քաշում։ Երկուսով դուրս եկան, և հազիվ էին անհետացել, երբ օրիորդ վատնազը սկսեց դյուսարդիեի բնավորության գովքն անել, նույնիսկ ավելացրեց, թե նա հոգի տղա է։ Հետո զրուցեցին Դելմասից, թե նա կարող էր որպես միմոս հաջողություն ունենալ նաև թատրոնում։ Վեջ ծակեց, և իրար խառնվեցին Շեքսպիրը, գրաքննությունը, ոճը, ժողովուրդը, Պորտ Սեն Մարտեն թատրոնի հասույթը, Ալեքսանդր Դյուման, Վիկտոր Հյուգոն և Դյումերսանը։ Առնուն ծանոթ էր եղել մի շարք նշանավոր դերասանուհիների հետ։ Երիտասարդները հակվում էին նրան լսելու համար, բայց նվագի թնդյունը խլացնում էր առևտրականի բարերը։ Հենց որ ավարտվում էր կադրիլը կամ պոլկան, բոլոր պարողները նետվում էին սեղանների վրա և կանչում մատուցողներին։ Գարեջրի և փրփրուն մրգաջրի շշերի խցանները ճայթում էին ծառերի մեջ։ Կանայք հավերի նման կչկչում էին։ Մերթնդմերթ երկու պարոնայք կագու կռիվ էին սարքում, և ձերբակալվեց մի գող։ Երբ նվագախումբը գալոպ հնչեցրեց, պարողները միահամուր խուժեցին դեպի ծառուղիները։ Հև-հևուն, ժպտուն, կարմրատակած դեմքերով շրջրջում էին պտտահողմի պես, և վեր-վեր էին թռչում շորերի քղանցքները և սերթուկների հետնափեշերը։ Ավելի ու ավելի բարձր էին ոռնում տրոմբոնները, կշռույթը արագանում էր։ Միջնադարյան վանքի պարսպի ետևից ճարճատյուններ էին լսվում, ճայթում էին հրթիռներ։ Սկսեցին արևներ պտույտ գալ։ բենգալյան հրերի զմրուխտե շողքը մի պահ լուսավորեց ամբողջ այգին, և վերջին հրթիռի հետ բոլորի բերնից մի խորունք առաջ թռավ։ Բազմությունը կամաց-կամաց դուրս հոսեց։ Վառոդի ծխի մի ամպեր փողփողում ծառերի վերև։ Ֆրեդերիկը և Դելորիեն դանդաղորեն շարժվում էին ամբոխի մեջ, երբ հանկարծ նրանց կանգնեցրեց մի տեսարան։ Մարտինոնը փողի մնացորդ էր պահանջում հովանոցների պահեստարանում։ Նա մոտ 50 տարեկան, տգեղ, հիանալի հագթված և չգիտես հասարակության որ խավին պատկանող մի կնոջ էր ուղեկցում։ «Այս տահակը կարծվածից շատ ավելի բարդ մեկն է», ասաց Դելորիեն։ «Բայց ո՞ւր է Սիզին»։ Դյուսարդիեն գինետունը ցույց տվեց, և նրանք այնտեղ մի գավաթ ջերմողու առջև ինչ-որ վարդագույն գլխարկի ընկերակցությամբ տեսան ասպետների հետնորդին։ Հյուսոնեմ, որ 5 րոպե բացակայել էր, նույն վարկյանին նորից հայտնվեց։ Թևին մի աղջիկ էր հենվում, որ բարձրաձայն «Իմ կատվիկ» էր կոչում նրան։
«Դե վերջ տուր», ասում էր նա աղջկան։ «Լրիր, ինչ կասեն մարդիկ, ավելի լավ է դեր կոմս կոչիր ինձ. այդ արդեն ասպետ ունենալու խապկանքը կտա քեզ, ինչպես Լյուդովիկոս 13-րդի և Փափլիկ կոշիկներով ավատատերերի օրոք. Եվ հետո, ինձ էլ է դուր գալիս. ներկայացնեմ ձեզ սիրելիներս իմ վաղեմի ընկերուհին. լավիկն է, չէ»։
Եվ բռնեց աղջկա կզակը։
«Ողջունիր այս պարոններին. բոլորն էլ անխտիր Ֆրանսիայի պերերի որդիներ են. ես նրանց հետ կապ եմ պահպանում, որպիսի ինձ դեսպան նշանակեն»։
«Ինչ խենթուկ եք դուք»,
հառաչեց օրիորդ Վատնազը։ Սա խնդրեց Դյուսարդիեին, որ մինչև տուն ուղեկցի իրեն։ Արնուն նայեց նրանց հետևից, հետո դարձավ Ֆրեդերիկին։
«Ձեզ դուր է գալիս այս Վատնազը. ասենք դուք նման հարցերում անկեղծ չեք. ինձ թվում է դուք թաքցնում եք ձեր սերերը»։
Ֆրեդերիկը դժգունելով երդվեց, թե ոչինչ չի թաքցնում։
«Նույնիսկ չգիտենք, սիրուհի ունեք, թե ոչ»,
շարունակեց Արնուն։ Ֆրեդերիկը ցանկություն ունեցավ ըստ բախտի մի անուն տալու, սակայն պատմությունը կարող էր նրա ականջը հասնել։ Պատասխանեց, որ իսկապես սիրուհի չունի։ Առևտրականը կշտամբեց նրան։
«Այս երեկո պատե առիթ էր, ինչու մյուսների պես չվարվեցիք, տեսեք, բոլորն էլ կանանց հետ են գնում»։
«Իսկ դուք»,
հարցրեց Ֆրեդերիկը, որի համբերության բաժակը լցվել էր արդեն նման համառությունից։
«Օ, ես, սիրելի, իմ նուրիշ է. ես վերադառնում եմ սեփական կնկանս մոտ»։
Եվ մի կարգ կանչեց ու անհետացավ։ Երկու ընկերները գնացին հետիոտն։ Արևելյան քամի էր փչում։ Ոչ մեկ էր խոսում, ոչ մյուսը։ Դելորիեն ափսոսում էր, որ չի կարողացել փայլել մի օրաթերթի հրատարակչի մոտ։ Իսկ Ֆրեդերիկը սուզվում էր իր տխրության մեջ։ Վերջապես ասաց, թե ըստ իրեն սոսկալի հիմար պարահանդես էր։
«Ում մեղքով, եթե իսեր քո Արնուի մեզ չլքեիր»։ «Պահ, ինչ էլ անեի, բոլորովին անօգուտ կլիներ»։
Սակայն գրագիրը տեսություններ ուներ։ մի բանի հասնելու համար բավական է ցանկանալ ամբողջ հոգով։
«Բայց եվ այնպես, դու էլ քիչ առաջ»։
«Ախր ես թքել եմ կնիկների վրա»,
ասաց Դելորիեն, անմիջապես ակտարկության առաջը կտրելով։
«Այդ էր պակաս, որ գլուխ դնեի նրանց հետ»։